Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kompanitë kosovare sjellin punëtor nga Azia, ata ikin drejt vendeve evropiane. Nën hijen e minareve, selefistët në Kosovë përballen me akuza për radikalizëm. Shumë njerëz në pritje të ndryshimeve që parashihen në kod civil, të cilat kanë ndikim në jetët e tyre. Izraeli thot se lirimi i pengjeve në Gaz nuk do të filloj para së premtes. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një 10 punëtor nga Bangladeshi të rekrutuar për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore në Kosovë u zhdukën pas vetëm një dite në punë në kompaninë Dino në Lipjan. Në Kosovë është rritur numri i punëtorëve të huaj njëjtë me kërkesën e kompanive kosovare për të sjellë punëtor nga shtetet aziatike. Por vetë punëtorët nga Azia, Kosovën e shohin vetëm si vend tranzit për në vendet evropiane. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Erdhën për të punuar në Kosovë, por vetëm një ditë u paraqitën në vendin e punës. 11 punëtor nga Bangladeshi që parashihej të punonin për kompaninë Dino në Lipjan, ikën pa paralajmërim.
Nuk kemi asnjë informacion se ku janë shku. Në në të nesëmën kur është shku shoferi me i marë, me i qu në destinacionin e saktum për punë, ata nuk janë lajmëru.
Këta 11 punëtor nga Bangladeshi u sollën në Kosovë për shkak të mungesës se punëtorve vendas. Ata parashihej të merrnin pagë deri në 500 euro, kurse strehimin e kishin të siguruar. Kjo kompani ka 150 punëtor dhe është në kërkim të rekrutimit edhe të 20 të tjerëve nga Turqia apo vendet e rajonit.
Sigurisht se jemi të interesu me rekrutu punëtorët nga vendet cilat kanë stabilitet ekonomik. E ju nga vendet, si e përmenda ma parë, Bangladeshi, që nuk kanë stabilitet ekonomik edhe mundën me na kesh përdor kontratat tona ose sigurin e punës që na ju ofrujmë si kompani.
Muajve të fundit është rritur numri punëtorëve të huaj në Kosovë. Kompanitë kosovare kërkojnë punëtor nga shtetet aziatike dhe Turqia, pasi në konkurset që shpallin thonë se nuk ka aplikime. Kompania Liri në Prizren nga muaj gusht ka punësuar 10 punëtor nga Bangladeshi dhe thotë se është në proces të rekrutimit edhe të 20 të tjerëve.
Shqetin një munges e kuadrove të kualifikume dhe normal biznesët dhe fund benzidit kërku dhe jashtë shtetit dhe kështu që e kemë gjithë një zidit.
Shumë kompanitë të tjera me të cilat ka biseduar Radio Evropa Lirë kanë pranuar se janë të interesuara për rekrutimin e punëtorve kryesisht nga Azia. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektorët ku më së shumti ka kërkesa për punëtor.
Kërkesat për punëtor të huaj, kompanitë kosovare i adresojnë agjencitë të ndërmjetësimit, të cilat thonë se është rritur interesimi për faktin se nga 1 janari vitit ardhshëm, kosovaret do të lëvizin pa viza në vendet evropiane.
Ka shi jashtë zakonisht interesum. Kem marveshje me dy kompani, cilat si kërkes fillestare kanë dhikun rrëth 150 numërin e punëtorve që dojnë me rekrutu.
Si pas të dhënave të Ministrisë e Punëve të Brendshme, nga janari deri në tetor të këtij viti janë paraqitur 3524 kërkesa për leje qëndrimi për qëllime pune në Kosovë. Tashme, 2.424 kërkesa janë aprovuar. Përin shtetasit e Turqis, pasuar nga Serbia dhe Bangladeshi. Por prurja punëtorve të huaj, cilësot eksperimenti rrezikshëm nga oda ekonomike Kosovës.
Përveç që është një investim në kuptimin e shpenzimeve që kanë bizneset për t'i sjellë këta punëtor nga jashtë në Kosovë, është edhe pasiguria se ata do të qëndrojnë në një kohë aq sa kanë kontratën në Kosovë. Një pjesë dërmuese e tyre, më i me thanë lirisht në përgjithësi, që shumica absolute e tyre që vinë, nuk vinë me tendencën që menajt me punu në Kosovë.
Shumica punëtorëve aziatik largohen drejt e vendeve të rajonit me qëllim arritjen në ndonjërin nga vendet e bashkimit evropian. Në Kosovë, ku papunësia është rreth 12%, sektori privat llogaritet punëdhënë si më i madh, me më shumë se 300.000 punëtorë. Paga mesatare bruto në këtë sektor gjatë këtij viti ka arritur në 473 euro nga 419 euro sa ka qenë në vitin 2021.
Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropian, ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e BE-s në Kosovë ka thënë se grupet dhe individët selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami Xhamisë së Re në Deçan, Shaban Tolaj, thotë se islami politik, radikal ose i dhunshëm nuk është selefizëm i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit të bashkësisë islame të Kosovës. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Çdo të premte, imami Shaban Tolaj drejton një numër të madh të besimtarve musliman, siç thot ai, deri në 200 tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42-vjeçari Tolaj thot se praktikon metodën selefiste të predikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik, radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmuja, kuqen politik nuk janë pjesë e selefizmit pastër. Që është me bindje të thonë, me fetfat djetarë, me krejtë. Në thonë, këtu nuk janë pjesë selefizmi.
Me gjitha të imami Tolaj nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjetme i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian, e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimi nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individët selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen se ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dhanë mbikëqyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Deçan, Rasim Bityqi, thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Deçan e vlerëson punën që imami Tolaj e ka bërë për të luftuar, siç thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tashmë pojmë Këshillin që shëdhen ligjëron, ata më mirë besojnë edhe të tjerët. Mirë po, në luftimin e ekstremizmit dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm.
Fjala selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parët dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante, sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islamin në variantin që ata e shohin si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjesëtarë të kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idetë e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin, në raport me ndryrimin e ritualeve fetare që kryen brenda institucioneve fetare në xhami për shembull, dhe selefistët është situata pak më ndryshe. Ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda Bashkisë Islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vetë lëvizja selefiste e ka burimin në Arabin Saudite dhe shton se nga i njëjti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia wahabiste, e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia e re në Deçan, imam i së cilës është Shaban Tolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islame të Kosovës, që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam. Radio Evropa e Lirë është drejtuar selis në Prishtinë të Bashkësisë Ligjëris Islame të Kosovës për të komentuar vlerësimin e Komisionit Evropian në raportin e progresit se ideologjia militante selefiste mbetet kërcënim në Kosovë, por nga Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të përgjigjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Që më shumë se një vetë Ministria e Drejtësisë ka paralajmëruar se do ta dërgojë sërish për votim draftin e kodit civil. Ndërkohë shumë njerëz kanë mbetur në pritje të ndryshimeve që parashihen në kod civil e që do t'ua përmirësonin jetën. Në mesin e tyre është edhe Ana Ilazi, e rritur në SOS fshatrat e fëmijëve. Ndjekim raportin nga Duruntina Baftiu.
Tashë më shumë se një vetë, Ana Ilazi ka nisur një epokë të re në jetën e saj. Sa po largua nga SOS fshatrat e fëmijëve, kur mbushi 18 vjeç, ajo nisi studimet për fizioterapi dhe punën si infermiere. Por, ky fillim i ri nuk ka qenë po aq i lehtë sa ajo do të donte.
Mas pare, moshën 18 vjeç, sot që kom prit shumë kështon. Aden shumë exciting, se o kon një pjesë që kom di që kam prit masi që dalë.
Realiteti me të cilin u përball Ana ishte nevoja që t'ja delte mban e vetme, të gjente punë, të vazhdonte studimet, të gjente vendbanim, të paguante të gjitha faturat. Për këtë arsye, kërkesa e Anës dhe e SOS fshatrave të fëmijëve është që fëmijët pa përkujdes prindror të marrin mbështetje deri në moshën 26 vjeçare e jo vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Remzie Krasniqi, që ka punuar në SOS për më shumë se 20 vjet, beson se këta të rinj kanë voj për më shumë për krahje.
Duke pas parasysh edhe gjithë kulturën tonë, sistemin brenda familjes, edhe në familjet biologjike nuk është qitrit me njerë mbas moshës 18 vjeç dalin jetojnë të vetëm.
Për këtë arsye, SOS dhe organizatat të tjera qeveritare kanë avokuar që në kodin civil të përfshihet edhe mbështetja financiare për këta të rinj deri në moshën 26 vjeçare. Qëllimi i tyre u arrit pjesërisht. Kjo kërkesu përfshin në projekt kodin civil, mirë po ai ende nuk është miratuar. Më 16 mars të vitit të kaluar, projekt kodit civil nuk kaloi në lecim të parë në kuvendin e Kosovës. Mos pajtimet e deputatve ishin lidhur me nenen që do të mundësonte hartimin e një ligjit të posaçëm për mes të cilit do të lejoj regjistrimin bashkësive civile ndërmjet personave me gjinit të njajt. Remzia e cilëson si të pa kuptueshme që të mbetën shumë kategori në pritja vetëm për shkak të kundërshtimit të një pike. Kjo pasi që, si shprehet ajo, edhe ligjet të tjera do të mbetën të kufizuara derisa të miratohet kodi civil.
Ligji për shërbime sociale, ligji familjes dhe ligji për mbrojtjen e fëmijëve e kanë bazën që dalin nga projekt kodi civil. Kemi dërguar si propozim bashkë me Konfin që projekt kodi civil mos mu bloku për një çështje të caktuar dhe kategori tjera me u penalizu.
Një vit më parë, Ministria e Drejtësisë kishte thënë se projekt kodi civil do të miratohej në kuvendin e Kosovës së shpejti. Tani, Ministria e Drejtësisë ka përsëritur deklaratën se drafti i kodit civil pothuajse është i finalizuar dhe se do të procedohet së shpejti për votim në qeveri. Në raportin e këtij viti të progresit, të publikuar nga Komisioni Evropian më 8 nëntor, kodi civil përmendet disa herë. Përveç rëndësisë së këtij dokumenti për personat e komunitetit LGBTI, kodi civil vlerësohet i rëndësishëm edhe për çështje të tjera. Aty përmendet mbrojtja të drejtave fundamentale dhe civile të grave dhe përmirësimi jetës së fëmijëve në situata veçanërisht të cenueshme. Kundërshtimet më të zëshme ndaj projektit civil kishin të bënin me nenin që përcakton hartimin e një ligji që do t'i lejonte parësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta. Megjithatë, ky nen përcakton që martesa është bashkësia regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, që do të thotë se nuk e mundson martesën midis personave të gjinisë së njëjtë. Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se ka bërë ndryshime në këtë nen, mirë por nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Kristian Rasaj, këshilltar ligjor në Qendrën për Parazi dhe Liri, shprehet i zgënjur që në projekt kodin civil nuk ishte para parë të lejohet martesa mes personave të gjinisë së njëjtë.
Nuk me më thonë specifikisht që nuk e përklahem, po mendimi jonë asë që shpar do kodi që nuk e përshqy martesën, mes personave të gjinisë së njëjtë, nuk e kishë kalu tesin e kushtet të shpërdu.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Instituti i mjekësisë ligjore ku mbahen prova të rëndësishme për vdekjet e dyshemta në Kosovë u përfshi nga zjarri dy herë brenda këtij viti. Derisa hetimet vazhdojnë për të dyja rastet, si shkaktar të zjarrit, zyrtarët e përmenden rrjetin elektrik. Organet e hetuesisë ende nuk kanë konfirmuar shkaqet e zjarrit në të dy rastet, derisa nga instituti thonë se dëmet nuk janë të mëdha. Doruntina Baliu sjell detaje.
I doli sërish flaka mëngjesin e 21 nëntorit. Kjo ishte hera e dytë brenda vitit që Instituti i Mjekësisë Ligjore në Kosovë u përfshi nga zjarri. Incidenti i fundit ngriti shqetësim e reagim publik. Derisa institutit i dilte tymi, shumë i shqetësuar u pa dhe ish drejtori i institutit, Arsim Gërgjaliu, zyra e të cilit u dëgj. Por pse është i rëndësishëm ky institut dhe siguria e tij? Aty bëhen ekspertiza mjeko-ligjore e hetime mjekësore të të vdekurit. Instituti kryen zhvarrosje dhe bën autopsi. Edhe rastet më të dyshimta të vrasjeve kalojnë përmes këtij instituti. Brenda objektit ruhen edhe mbetje mortore të pa identifikuara të personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Kur u shfaqen shumë reagime pas zjarrit, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se qytetarët kanë të drejtë të shqetësohen për shkak të atyre që kanë ndodhur në institut ndër vite, pa specifikuar se për çfarë pati fjalën. Zjarri së martës dogji dy zyre në katin e dytë të institutit dhe çatin mbi to. Askush nuk u lëndua. Zyrtarisht u tha se u dogjën dokumente e shënime personale të zyrtarëve mjeko-ligjor. Por drejtori Ditor Haliti siguroi se ekzistojnë kopje digjitale të dokumenteve. Dëmet nuk ishin konsideruar të mëdha as në zjarin e 25 marsit. Njëjtë si për zjarin e atëhershëm, edhe për këtë të fundit, u tha se mund të jetë shkaktuar nga një defekt në rrjetin e energjisë elektrike. Megjithatë, Prokuroria e Shtetit po i vazhdon hetimet.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se Kroacia ka reaguar sipas parimit të reciprocitetit dhe në mënyrë të duhur, duke shtuar se nuk ka pasur shpjegim zyrtar për dëbimin e sekretarit të parë të ambasadës kroate në Serbi, Hrvoje Schneider. Gjatë një mbledhjeje të qeverisë, ai foli për aktualitetin politik, duke thënë se qeveria kroate ka reaguar me njëherë dhe ka shpallur persona non grata apo person të padëshiruar një diplomat, njoftoi HRT. Pavarësisht atmosferës parazgjedhore në Serbi, ne besojmë se lëvizje të tilla nuk kontribuojnë në ndërtimin e besimit apo bashkëpunimit mes dy shteteve dhe prandaj ne reaguam ndaj veprimit të ndërmarr nga Serbia, tha Plenković. Të martën, Ministria për Punë të Jashtme dhe Çështje Evropiane e shpalli Petar Novakovićin, këshilltar në ambasadën serbe në Beograd, person të padëshiruar. Ky vendim u mor si mas reciproke ndaj vendimit të Serbisë. Ministria për Punë të Jashtme e Serbisë njoftoi të hënën se ka dëbuar një diplomat kroat për shkak se, siç thanë, i ka te kaluar kufit e normave diplomatike. Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë të Veriut thonë se koalicionet parazgjedhore ndëretnike do t'i japin një vlerë të re shoqërisë, si dhe do të kursejnë elektoratin nga nacionalizmat. Zgjedhjet parlamentare dhe ato prezidenciale në Maqedoninë e Veriut pritet të mbahen më 8 maj. Partnerët e koalicionit qeverisës në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik, thonë se ende nuk është përfundimtare nëse do të garojnë me listat të përbashkëta si koalicion ndëretnik. Ndërkohë që opozita maqedonase, VMRO, DPMNE dhe bloku i partive shqiptare në opozit Lidhja Evropiane, për ndryshim, thonë se do të garojnë ndaras. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga Selia e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë theksojnë se janë duke realizuar anketa nëse për qytetarët do të jetë ose jo e pranueshme gara si një blok i përbashkët i partive maqedonase dhe shqiptare për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që pritet të mbahen më 8 maj. Ndërkohë edhe nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se janë duke menduar për një front parazgjedhor mbi etnik. Nga ana tjetër, lideri i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari për Radion Evropa e Lirë thotë se vendimin përfundimtar do ta marrin organet e partisë gjatë javës së ardhshme. Përderisa Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMN është shprehur e prerë se do të garojë vetëm në zgjedhje, duke shtuar se pas zgjedhjeve përparësi do të ketë opozita.
Честно е да излезете пред луѓето со нешто што можете.
Është e ndershme që në zgjedhje të dalësh me diçka që do të mund të realizosh më pas. Jam i bindur se VMRO-DPMN në mënyrë të pavarur do të fitojë shumicën në kuvend. Natyrisht, pas zgjedhjeve për shkak të realitetit në Maqedoni, ne jemi të gatshëm të bisedojmë me partnerët potencial nga e ashtu quajturi kampus shqiptar dhe të shohim nëse programet tona mund të kombinohen. Sigurisht se këtu përparësi do të ketë opozita shqiptare. Thot për Radion Evropa e Lirë, Aleksandar Nikolovski, nën kryetari VMRO-DPMNE-s. Ndërkohë njohësit e zhvillimeve politike thonë se koalicionet parazgjedhore ndëretnike do t'i japin një vlerë të re shoqërisë maqedonase dhe do t'a kursejnë elektoratin nga nacionalizmat.
Shërimë tani, të gjitha ofertat, programet e partive politike, pushtatat parazgjedhore janë dizajnuar sikur të garohet për dy parlamentet ndryshme, jo për një parlament, sikur do të krijohen dy qeveri të ndryshme, njëra e Maqedonisë dhe tjetra e Shqiptarëve, dhe kemi funksionuar në dy realitete që më pas zgjedhje është jemi ballafaquar me atë që quhet realitet aktual i Maqedonisë së Veriut. Ne edhe duhet që përfundimisht partit politike të lidhin koalicionet para zgjedhjeve, të fitojnë si të tila legitimitetin e votuesve dhe më pas të vazhdojnë me njëherë si koalicionet qeveriste. Pa vazhdi se tri koalicionet fitojnë zgjedhja, taj më pas të ulegjë dhe shtetit.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Gjelal Neziri njohë si zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Blagojqa Tanasovski, politikolog, thot se koalicionet parazgjedhore mbi etnike do të mundsoj një qeveri më stabile, por njëherë është dhe partit politike do t'i detyrojnë që të ofrojnë zgjidhje konkrete për probleme që i tangojnë qytetarët dhe jo të meren me folklorizëm nacional. Si pas të gjitha gjasave, më 8 maj pritet të mbahen zgjidhjet presidenciale dhe ata parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Për këtë datë që të mund të mbahen zgjidhjet parlamentare dhe ata presidenciale është prononcuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, gjë të cilën e ka përshëndetur dhe opozita maqedonase VMRO-DPMNE. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lirimi i pendreve bazuar në një armë pushim të përkohshëm midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, nuk do të ndodhë përpara së premtës, bën të ditur këshilltari sigurimit kombëtar të Izraelit dhe SBA-ja. Izraeli dhe grupi radikal Hamas rënë dakord dje për një armë pushim në Gaza për të paktën 4 ditë për të lejuar hyrjen e ndihmave si dhe lirimin e të paktën 50 pendreve të mbajtura nga luftëtarët e Hamasit në të paktën 150 palestinezëve të burgosur në Izrael. Koha e fillimit të armpushimit dhe lirimit të pendreve të kapur nga grupi ekstremist palestinez gjatë sulmit të tij më 7 tetor ndaj Izraelit ende nuk është shpallur zyrtarisht. Një burim egjiptian i sigurisë tha se ndërmjetësit kishin kërkuar që kjo të fillonte sot prej orës 10. Negociatat për lirimin e pendreve tanë po vazhdojnë dhe po avancojnë, tha këshilltari Izraelit për sigurinë kombëtare Zachi Hanegbi në një deklaratë të lëshuar nga zyra e kryeministrit. Fillimi i lëshimit do të bëhet sipas marrëveshjes origjinale midis palëve dhe jo para së premtës, thuhet në një njoftim. Zëdhënësja e shtëpisë së bardh Adrian Watson tha se janë duke u përpunuar detajet përfundimtare logjistike për lirimin e pendreve. Kjo është në rrugën e duhur dhe ne shpresojmë që të premtën në mëngjes të fillojë zbatimi, tha Watson. Transmetuesi publik izraelit kanë, duke cituar një zyrtar të Izraelit të paidentifikuar, raportoi se kishte një vonesë 24 orësh sepse marrveshja nuk ishte nënshkruar nga grupi ekstremist palestinez Hamas dhe ndërmjetësi Katari. Ai tha se ishin optimist se marrveshja do të realizohej pas nënshkrimit. Duke cituar zyrtar anonim, mediat izraelite raportuan se pauza në luftimet me Hamasin gjithashtu nuk do të fillonte para së premtës. Faqja e lajmeve UNET raportoi se Izraeli nuk ishte marrë ende emrat e pendjeve të planifikuar për lirim nga grupi radikal palestinez. Mediat palestinez palestineze raportuan se avionet dhe artilleria izraelite goditën qytetin jugor të Gazës, Khan Younis, në të paktën dy valë sot herët. Sot herët në Izrael, sirena që paralajmëronin për sulm me raketa nga Gaza, u ndezën në komunitetet pranë kufirit, tha ushtria. Nuk pati raportime për dëme apo të lënduar. Më shumë se 300 policë morën pjesë në bastisje që u zhvilluan në shtëpitë mbështetësve të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mëngjesin e sotëm në Gjermani. Bastisjet janë zhvilluar në 15 prona, 11 prej të cilave ndodhen në kryeqytetin Berlin, njoftoi Ministria e Brendshme Gjermane. Masat u urdhëruan nga gjykatat për të zbatuar ndalimet dhe për të sqaruar më tej strukturat e këtyre grupeve të ndaluara, tha Ministria. Si pas autoriteteve gjermane, bastisjet janë zhvilluar në shtëpite antareve dhe mbështetësve të grupit radikal palestines dhe organizatave që janë të ndaluara në vend. Më 2 nëntor, Gjermania ndaloi Sami Doun dhe vendosi masa të mëtejme për të zhdukur mbështetjen për grupin ekstremist palestines Hamas. Duke ndaluar Hamasin dhe Sami Doun në Gjermani, ne kemi dërguar një sinjal të qartë se nuk do të tolerojmë asnjë lavdërim apo mbështetje të terrorit barbar të Hamasit kundër Izraelit, tha në atë kohë ministria e brendshme Nancy Fesser. Sipas ndalimit, pasuritë e grupeve mund të konfiskohen, si dhe është jo ligjore çdo prani në internet ose aktivitete në media sociale nga këto grupe. Kushdo që vazhdon të jetë aktiv për organizatat është duke kryer një vepër penale, tha ministria. Trupat ruse kanë shënjestruar objektet e infrastrukturës në rajonet jugore të Ukrainës, Dnipropetrovsk dhe Herson, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme, than zyrtarët rajonal sot. Kjo po ndodh në kohën kur Ukraina po përgatitet për një rritje të sulmeve ndaj objekteve të saj energjetike gjatë dimrit të ardhshëm. Qytetet Kryvyi Rih dhe Nikopol, si dhe rrethinat e tyre, u goditën gjatë natës, tha sot guvernatori rajonal Serhi Lysak, duke shtuar se nuk ishte viktima. Rreth mesnatës kishte një përthem në lagjën Krivoriska, armiku e drejtoi raketën në objektivin e infrastrukturës, kaloi pas një të vdekur apo të plagosur, ka shkruar Lysak në Telegram. Në Herson, një civil u plagos nga bombardimet ruse, njoftoi shefi administratës ushtarake të qytetit Roman Mroçko. Më 22 nëntor, një 42 vjeçar u vra nga granatimet ruse në qendër të qytetit. Në rajonet lindore të Harkivit dhe Donjeckut, forcat ukrainase zhvilluan 74 betejë të afërta gjatë 24 orëve të fundit, tha sot shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në raportin ditor. Komisioni Evropian ka miratuar fondet për Hungari në vlerë prej 900 milion eurosh pavarësisht përpjekjeve të kryeministrit hungarez për të bllokuar ndihmën që BE-a dëshiron të japë Ukrainës. Këto para vijnë nga programi Repower EU i BE-s, që synon të ndihmojë 27 shtetet e BE-s që të rrimë këmbën nga kriza e energjisë që u shkaktua nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës vitin e kaluar. Ky program po ashtu synon të ulë varësinë nga karburantet fosile ruse. Vendimi për zhbllokimin e fondeve vjen përderisa kryeministri hungarez Viktor Orban, një kritik i BE-s që shpesh grindet me liderët e BE-s lidhur me nivelin e sundimit të ligjit në shtetin e tij, ka kërcënuar se do të pengoj ambicjet e Ukrainës që të antarësohet në blok dhe planet e BE-s për t'i dhënë ndihmë Kijevit në vlerë prej 50 miliard eurosh. Liderët e BE-s do të takohen në Bruksel muajin e ardhshëm për të diskutuar për nisjen formale të bisedimeve për antarësimin e Ukrainës. Shtetet e BE-s kanë 4 javë kohë për të mbështetur vendimin e Komisionit Evropian dhe për të miratuar dhënien e fondeve për Hungarinë. Vlera totale e planit për rimëkëmbjen pas pandemisë së Hungarisë, që përfshin edhe programin Repower EU, arrin në 10.4 miliard euro në hua dhe grante. Komisioni ka insistuar që Hungaria duhet të arrijë reforma në sundim të ligjit në mënyrë që fondet të zhbllokohen. Hungaria, që pranon fonde të shumta nga BE-a, është përballur me kritika të shumta për shkak të nivelit të demokracisë. Orban ka kritikuar sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për shkak të luftës ndaj Ukrainës, pasi i ka cilësuar si jo produktive dhe muajin e kaluar është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Kjo ishte hera e parë që Putin u takua me një lider të një shteti të BE-s që nga nisja e luftës. Dhjetorin e kaluar, BE-a ngriu miliarda euro në fonde për Hungarinë për shkak të dështimit të reformave në sundim të ligjit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.